havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonda so'nggi qo'ng'iroq, O'zbekiston prezidentini ulug'lashga berilgan ilk kunmi degan savol ustiga qurdik. Chunki bitiruv kechasi o'rniga Mirziyoyev she'rlari yodlanadigan bo'lgan. Tadbirning asosiy g'oyasi O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning dunyoda eng katta boylik yoshlikda olingan bilim va egallangan kasb hunardir degan iborasining mazmun mohiyatini o'quvchi yoshlarga yetkazish deb aytiladi Xalq ta'limi vazirligi hujjatida. Demak, Xalq ta'limi vazirligi bitiruv kechasi o'rniga Mirziyoyev shiorlarini yodlatmoqda. Bu yil maktablarda o'quvchilar so'nggi qo'ng'iroq o'rniga prezident Shavkat Mirziyoyevni bilim olishga oid gaplarini shior qilingan tadbirga saflanishgan. Bu shavkatparastlik tadbiri O'zbekistonda yangi shaxsga sig'inish davri boshlangani kabi taassurot ham qolmoqda va balkim unday emasdir. Lekin Mirziyoyev Leninmi, Suqrot, Aflotunmi, Pifagormi, Beruniymi, Alisher Navoiymiki, ularning gaplarini mamlakatdagi barcha o'quvchilar yod olishi shart bo'lsa kerak degan fikrlar ham bor. Ayni paytda O'zbekiston prezidentini tarafidan rag'batlantirilmaganini ham bilamiz bu narsani. Demak, mavzu shu. Bugungi eshittirishimizda O'zbekiston xalq ta'limi a'lochisi, faylasuf va shoir Abdulla Sher qatnashmoqda. Abdulla aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz dasturga.
Va alaykum assalom. Rahmat.
Qayta qurish davridagi voqealarni birin ketin kino qilgan kino hujjatchi Abdulaziz Mahmudov ham eshittirishimizda. Abdulaziz aka, siz qo'ydingiz mana shu narsani kun tartibiga. Shavkat Mirziyoyevni Andijonga borganida ko'rindi shu alomatlar dedingiz. Abdulaziz aka, gapirib bersangiz, nima bo'lgandi?
Andijonga borishdan oldin ham bu alomatlar ko'ringan edi, lekin uncha yorqin emas edi. Andijonda bo'lgan voqea, prezidentimiz Andijonga borganda men o'ylagan edimki, mingga yaqin aholi shaharni o'rtasida ko'chaga haydalgan, shularni muammosini bartaraf etish uchun borgan deb o'ylagan edim. Lekin ashula bor. Все хорошо, прекрасная маркиза. Shunga o'xshash bo'ldi. Hech qanaqa muammolar haqida biron bir gap bo'lmadi. Hammasi yaxshi emish. Andijon hokimlaridan prezidentimiz rozi emish. Ularni maqtar emish. Va ular ham o'z navbatida prezidentimizni kutib olganda bir mahalla faoli 70lardan oshib qolgan kampir ulug'ladi prezidentimizni. Buni ulug'
Abdulaziz aka, bir aloqa uzilib qoldi. Aloqani tiklagunga qadar Abdulla Sherdan eshitsak mavzuni. Shaxsga sig'inishni nima yomon tarafi bor? Shaxs ulug'lansa, agar yaxshi shaxs bo'lsa degan fikr ham bor-da Abdulla aka. Nima deysiz shunga?
Endi shaxsga sig'inish ikki holatda ro'y beradi. Birinchisi totalitar tuzumlarda, ikkinchisi avtoritar tuzumlarda. Totalitar tuzumda ko'rib o'tganmiz mana Lenin shaxsiga sig'inish, Stalin shaxsiga ayniqsa sig'inish masalasi. Unda u rejimga sukut saqlagan odam ham qatag'on qilinadi. Hatto faqat qo'shilish kerak. Avtoritar tuzumdagi bu haligi shaxsga sig'inishda faqat ular bir chetga chiqarib qo'yiladi. Qarshi fikrdagilar ularga ijtimoiy, ma'naviy, maishiy e'tibor mutlaqo bo'lmaydi. Bir so'z bilan aytganda, asl qadriyatlarning qadrsizlantirilishi ro'y beradi. Masalan, mana siz mashhursiz, zo'rsiz, ajoyibsiz, lekin siz hech qachon tilga olinmaysiz. Sizdan 10 barobar past odam ko'tariladi. Mana shunaqa qilib o'sha o'ch olish yo'llari bo'ladi avtoritar tuzumda. Buni biz masalan Karimov rejimida ko'rdik. Ayniqsa 95'dan boshlab to'liq bu o'sha namoyon bo'lardi. Endi buni boshlanishi nimadan asosan? Mana hozir Mirziyoyevga gaplari yodlatiladi. Demak, haligi vazirligi chiqargan gapiga qaraganda nimadir bor. Xo'sh, endi bu shu nimadir nima asosda quriladi? Agar u haqiqatdan avtoritar, ya'ni shaxsga sig'inishi bir turi bo'lib ko'rinadigan bo'lsa, unda yolg'on bo'lish. Har bir shaxsga sig'inish faqat yolg'on asosiga quriladi. U faqat nutqda emas, hayotda ham yolg'on bilan ketadi. To'liq mif, ya'ni asosi afsonalar to'qiladi o'sha avtoritet obro' egasi to'g'risida. afsonalar ketaveradi, boshqa bo'ladi, hayot boshqa bo'ladi. Ayni paytda siyosat ham to'liq yolg'on olib boriladi. Yana qanday boshlanadi? Masalan, o'sha o'ziga dastlabki avtoritar odam o'sha hokim hukumatga boshiga kelganda, demak, birinchi navbatda o'ziga qarshi bo'lganlarni darhol ovozini o'chirishga harakat qiladi. Qanday qilib? U paytda iloji yo'q. Mana masalan 91 yil olib ko'ring. Ularga sekingina amal beriladi. Va asta-sekin ular amal bilan ovora bo'lib turganda, sekin asta bu ishni qiladi. Mana shu yolg'on bilan boshladim. Men endi bu masalalarda o'ylaymanki, Mirziyoyev yolg'on gapirmaydigan odam deb bilaman. Men odamni oldim bir ko'p yillar burun bir suhbatlashganmiz, hali tuman hokimi paytida bir janjallik ish yuzasidan. Men o'shanda hayron qolganman, ya shunday odamlar bor ekan degan fikrga kelgan edim. Yanglishmasam 95-yilmi 90
Mirza Ulug'bek tumanida hokim edi o'sha
paytda. Ha, hokimlik paytida o'sha suhbatda juda konkret, aniq, ravshan. Mana hozir ham men birorta yolg'onni ko'rayotganim yo'q odam tomonidan. Men shuni shuning uchun hurmat qilaman. Men o'z odatda men Fayzulla Xo'jayev, Usmon Yusufni yaxshi ko'raman. Sharof akaga ham hurmat bilan qaraganman. Qolganlarini umuman, masalan, kechirasizlar-ku, Karimovga nafrat bilan qaragan odamman va buni yashirmaganman ham hech qachon. Yashirmayman ham, rostini gapirib o'rgangan odamman.
Abdulla aka, mana qarangda, mana.
Odamda butunlay boshqa.
Mana Shavkat Mirziyoyevning aytgan gapi. Dunyoda eng katta boylik yoshlikda olingan bilim va egallangan kasb hunardir. Bu gap uni original uni gapi emas-ki, bundan oldin ham aytilgan umumiy ibora, ya'ni o'shani Xalq ta'lim vazirligi 25 may kuni so'nggi qo'ng'iroq kuni bayramni bekor qilib faqat shuni yodlaysizlar deb bolalarga zulm o'tkazishdan nima ma'no?
Endi gap shundaki, mana bitta narsani men bilishimiz kerakki, bizda shunday bir 16 sentyabrgacha shunday bir sharoit yaratildiki, undan oldin o'zi quldik. Bundan keyingi shunaqa bir ichki bir qullik yaratildiki, bitta bir dahshatli hodisani mana aytishim mumkin. Biz bir guruh yozuvchilar jahon adabiyotining 20 yilligini nishonlagani bordik. Muhammad Ali, Baxtiyor Nazarov, Shuhrat Rizayev, men, yana bir ikkita odam. Ana shu yerda borib haligi ziyorat qilaylik Samarqandda Karimovni qabrini. Men aytdim, bu issiqda qo'yinglar, baraka topkuringlar, baraka topkuringlar, qo'yinglar dedim. Qancha qilmayin bo'lmadi, lekin jamoadan ajrab qolmaslik uchun bordim. Borganda Qur'on o'qildi, ko'rdim. Qur'on o'qigandan keyin militsiya aytdi, chiqib ketinglar, boshqalarga o'rin. Salkam bir yil o'tdi. Odam oqib kelyapti, dod faryod, otam, otam. Endi bu masalan mana shunday mentalitet paydo qilingan joyda, masalan, bu vazir bugun vazir, ertaga vazir emas, yana boshqasi ham tabiiy ravishda mana shu qullik psixologiyasi to'liq turibdi. Buni hali beri yo'qotish juda qiyin. Keyin yana bitta narsa menda borki, bir bu Mirziyoyev juda keng miqyosda o'ylaydigan odam. Nihoyatda aqlli bo'lganicha menga qattiq hurmat qilaman. Keng miqyosda uni siyosati usti ko'rinib turgan aysbergga o'xshaydi. Nima u 50 tonna, 200 tonna ko'rinib turadi. Tagida 500 ming tonna, 600 ming tonna massa yotadi. Hali uni juda ko'pchilik uni ko'rmaydi. Mana bitta elementar narsani aytib o'tay. Mana bir yangi yil tabrigida hech kim e'tibor bergani yo'q. Mana chet elda ham hech kim e'tibor qilmadi, bu yerda ham. Bitta narsani sekin gapirib o'tdi Shavkat aka. Sekin chet eldagi o'zbeklarga ham e'tibor qilishimiz kerak. Bu haligilarni millionerlarni, o'sha yerdagi biznesmenlarni aytayotgani yo'q, yo ishlayotganlar emas. Hamma narsani, demak, o'sha bu ko'rinib turgan aysbergi ustidan tagida katta bir narsa bor. O'shanga men bir ko'p yillar siyosat bilan 67 yildan o'rishga qarshi kurashganmiz, bir nimalandir o'qiganmiz, ko'rganmiz, keyin Machiavelli bilan shug'ullanganman o'zim, darsligimda ham bor. Bu narsalardan shu narsa xulosaga kelyapmanki, shu agar siz haqiqiy katta siyosatchi bo'lsangiz, bo'lmoqchi bo'lsangiz va bo'layotgan bo'lsangiz va amalda turgan bo'lsangiz katta siyosatchi sifatida O'zbekistonda, qora xalqi, omi xalqi sizni saylaydigan, ko'tarilsa dabdala chiqadi tashlaydiganga juda ehtiyot bo'lib munosabat qilish kerak bo'ladi. Ularni psixologiyasiga qarab munosabat qilish kerak bo'ladi vaqtincha. Buni nechi ham aytadi. Bu qora xalq deydi, piramidaning fundamenti bunga e'tibor qilish kerak deydi. Qanchalik zo'r bo'lmasin deydi o'sha qahramon, o'sha haligi sverxchelovek, alo odam qanchalik e'tibor qilish kerak edi. O'shaning uchun men o'ylaymanki, bu narsalar o'tkinchi, o'sha haligi bir pasda o'tib ketadigan narsalar, sekin asta mana shu kitobga qaytilish, ilmga e'tibor, bu narsalarni hammasi mana oliy ta'lim sohasidagi oyliklarni oshirishi, bu xalq ta'limiga ham o'tadi, hammasini birdan qilib bo'lmaydi. Asta-sekinlik bilan haqiqiy demokratik darajaga erishamiz degan o'ydaman men Mirziyoyev boshchiligida.
Rahmat Abdulla Sher fikrlari edi, yozuvchi, faylasuf. Ayni paytda mana Shavkat Mirziyoyevga O'zbekiston qahramoni berish tashabbusi bilan chiqishdi. Hatto Nobel mukofoti berish kerak degan gaplarni ham aytishyapti. Shunaqa gaplar bo'ldi. Shu masalada men Abdusalom Ergashevdan so'rasam, u kishi yozib yuboribdilar. Geosiyosiy nuqtai nazari va hududlarda istiqomat qilayotgan millatlarning zehniyati darajasi hamda nufuzi 33 millionga yaqin aholisi bor mamlakatning rahbari lavozimiga yetib olishdan da oliy maqom, oliy mukofot yo'q. Maddohlarning sun'iy madhiyasi haqorat, qandaydir metaldan yasalgan ko'krak nishoni belgilaydigan unvon shu oliy mukofotga soyadan o'zga narsa emas. O'zini hurmat qiladigan inson uchun o'zi qatnashayotgan davralarda, anjumanlarda maqtov, madhiya eshitgandan tanqid eshitgan ming chandon afzal, debdi Abdusalom Ergashev. Endi mana eshittirishimizga Abdulaziz Mahmudov qaytdi, telefon aloqasini tikladik. Abdulaziz aka, O'zbekiston qahramoni deb aytishdi, nimani shunga loyiq beraylik, mana Karimov O'zbekiston qahramoni edi deb. Nobel mukofoti deyishyapti, shunaqa mukofotlar masalasida sizning fikringiz qanday? Abdulaziz aka,
mana mendan oldingi Abdulla aka aytib ketdi mentalitet haqida. Hamma balo shu mentalitetga bog'langan, shu mentalitet bilan bog'liq. Endi bizning mentalitetimiz shunaqa ekanda, agar biron bir inson katta lavozimga o'tirsa, atrofdagilari yaltoqlik qilar ekan. Bu mentalitetga xos narsa. Bun bilan qanday kurashish kerakligini men bilmayman. Andijonda ham aytdim-ku, xuddi Karimov davri singari tayyorlangan kampir tayyorlangan nutqini aytdi. Faqat u nutqini prezidentlarni nomini o'zgarsa bo'ladi. Demak, shu nutqni o'zi Karimov davrida ham aytilgan, hozir ham aytilyapti. Sizga tasannolar bo'lsin, xalq sizga ishonadi, balo battar, bu qo'g'irchoq tayyorlangan gaplarni aytyapti. Endi gap shundaki, prezidentimiz shunaqa narsalarni o'zi ko'rib turibdi-yu, o'zi biladi-yu bu spektakilligini. Nimaga buni qabul qilyapti? Nimaga buni qo'yinglar demayapti? Gap shunda, bu birinchidan. Ikkinchidan, demak, shu yoqadi. Asta-sekin hokimiyatga kirib, borib, o'rnashib, shunaqa narsalar o'zi balkim yoqib qolar. O'zi talab qilar. Hani Karimov chappa cholinglar degandek. Yoringlarda bo'lsa, katta majlislardan keyin jimjit bo'lsa, ha nimaga chappa cholmaysizlar deb turar edi doim. Xuddi shunday. Nega maqtamayapsizlar? Men qanday zo'r ishlarni qilyapman? Maqtaynar degan ma'noda bo'layotgandir. Va undan tashqari, hozir 16-chi yilni oxiri, 17-chi yil, boshqa lavozimdagi odamlar ham qandaydir intervyu berib turar edi. Hokimlar, partiya faollari, deputatlar har xil intervyular berib turar edi. Oxirgi paytda intervyular yo'q, bitta gapiradigan odam bizi prezidentimiz.
Ya'ni bir kishi uchun so'z erkinligi bo'lyapti, lekin Abdulaziz aka, qarangda, bugungi birinchi o'sha 25 may kungi tadbir haqida. Shuncha million o'quvchi maktabni bitiradi, so'nggi qo'ng'iroq o'rniga Shavkat Mirziyoyevni bilim olishga oid gaplari shior qilingan tadbirga saflanishar ekan. Demak, tadbirning asosiy g'oyasi O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining aytishicha, dunyoda eng katta boylik yoshlikda olingan bilim va egallangan kasb-hunardir degan prezident iborasini yodlashga qaratilgan ekan. Bu so'zni yomon tarafi nima, ya'ni nima e'tirozingiz bor mana shu? To'g'ri gap emasmi? Yoshlikda olingan bilim.
Endi bu gap kult lichnostiga ketyapti-da. Kult lichnosti. Shu odam shunday zo'r, zo'r faylasuf, zo'r tadbirkor, zo'r prezident, zo'r rahbar va shuning uchun shu odamni gaplarini doim shior qilib aytib turish kerak. Bu narsa Lenindan boshlangan bo'lsa, Stalin buni davom etdi. Stalindan keyin Xrushchevga keldi, Xrushchevni ham kult lichnosti bo'ldi, undan keyin Brezhnevni kult lichnosti shu davom etib kelyapti. Bu bizga bizni o'zimizni mentalitetimizga xos narsa bu o'zi kult lichnosti. Oxirgi 73 yil sovet davrida ham shu kult lichnost singib keldi-da. Buni mentalitetdan qanday chiqarib olish mumkin?
O'sha paytda masalan Rashidov paytida kommunistik kamtarlik parvarishlangan, kommunist kamtar bo'lish kerak, xalqdan birisi bo'lish kerak, unga o'rtoq deb aytish kerak, janob deb emasdek deyishardi, lekin Rashidov uchun buni yo'lini topishgan. Hammamiz uchun hurmatli deylardi. Rashidov gapirganda, Rashidovni gapirganda. Buni eslab bersangiz, chunki aytishadiki, Rashidov davrida shaxsga sig'inish bo'lmagan degan bir fikr bordi.
Endi bu ham mentalitetga xos narsa-da. O'lganlar haqida yomon gap gapirilmaydi aslida. Lekin o'lgan odam katta rahbar bo'lsa, uni faoliyati 30 million yoki u paytlarda 17 million aholi bo'lgan, 16 million shularga ta'sir qiladigan bo'lsa, demak, biz gapirishga haqlimiz. Bu oddiy odam emas, bu katta rahbar. Shuning uchun men sizlarga hozir bitta o'zim ko'rgan narsamni aytib beraman. Voqea Ahmadjon Odilov xo'jaligida bo'lib o'tgan. Shu Ahmadjon Odilov xo'jaligida bo'lib o'tgan tadbirga Rashidov ham borgan. Atrofdagi unga yaqinlagan shu gaplashgani, so'rashgani borgan odamlarni harakatidan, ularni shu pastdan balandga qarashidan, ularni basharalaridan shu yaqqol shu laganbardorlik turkirab turar edi. Shunday urib turar edi. Men shuni o'z ko'zim bilan ko'rganman va ayniqsa Ahmadjon Odilov o'zi atrofida aylanib yurardi, kapalakdek. Qo'lini ko'ksiga qo'yib, ta'zim qilib atrofida yugurib yurardi. Shu pastdan balandga qarab. Bu demak bizi qonimizda juda chuqur singib ketgan. Balkin bu ahvol ilgarigi xonliklardan boshlagandir. Bu siz bo'lmaydi. Xonlarni atrofida ularga xizmat qilayotgan har xil amaldorlar bo'lgan. Xuddi shu udum, o'rta asrlarcha udum hozir kelyapti-da. Buni nima qilish kerak?
Xo'p, endi qarangda Abdulaziz aka, bitta savolda sizga. Mana Abdulla Sher aka aytib o'tdiki, Shavkat Mirziyoyev hurmatga loyiq inson. Haqiqatda gaplar to'g'ri, reforma qilyapti. Qattiq-qattiq gapiryapti mana Rashid Qodirov haqida, o'sha korrupsionerlar haqida. Lekin hurmatga sazovor odamni hurmat qilish bilan uni shaxsiga sig'inishning orasidagi chegara qayerda?
Endi buni chegarasi odamni madaniyatiga bog'liq. Agar zamonaviy madaniyatdagi odam bo'lsa, o'zini juda bosiq tutadi. Chunki hozirgi zamonda biz ko'rib turibmiz hamma joyda. Prezidentlar yoki premyer-ministrlar velosipedda yuribdi, odamlarning ichida yuradi, hech qanaqa o'zini imkon qadar bosiq tutadi. Va yon atrofdagi amaldorlar ham shunga loyiq ish qilishadi. Hozir bular prezidentni buzmoqchi, prosta buzmoqchi. Yana bir yarim yildan keyin yana shu Karimov ikkinchi davrini boshlaymiz. 2 yildan keyin Karimov ikkinchi davrini boshlashimiz mumkin. Agar bunaqa ketadigan bo'lsak, bu tadbirlar ko'paya borsa, amanovi birinchi qo'ng'iroq yoki oxirgi qo'ng'iroq deding, oxirgi qo'ng'iroq.
So'nggi qo'ng'iroq Mirziyoyevni maqtash uchun birinchi qo'ng'iroq bo'ladimi?
Albatta. Bu demak, mana Andijonda boshlangan bo'lsa, haligi kampirdan boshlangan bo'lsa, vaholanki Andijonda mingga yaqin odam ko'chaga haydalgan, uylari buzilgan. Nega bironta bir gap gapirilmadi? Demak, prezidentni o'zi shu buyruqni bergan. Buzdi deb. Yo'qat deb. Bizga qurilish kerak deb. Bu Potyomkin qurilishlari, men yana bir marta aytayman, Potyomkin qurilishlari. Bunaqa qurilishlarni xalq boy bo'lganda o'zini puliga qilish kerak. Bularni zo'rlab, majburlab, uchastkalardan haydavorib, bu qanaqa ish? Hozir shu eng asosiy masalam. Biz hozir ishlab chiqarishni rivojlantirishimiz kerak. Barcha byudjetda bor mablag'lar shularga ketishi kerak. Odamlarga ish joy topib berishimiz kerak. Yana ketib qolmasin uzoq-uzoqlarga o'ziga tirikchilik axtarib. Shu masalalar dolzarb masala. O'qituvchilarga yaxshi moyini to'lash kerak. Qanday bu gadoyning sadaqasidan ham kam bo'lsa bu moyini? Bu qanaqasi bu? Yaxshi o'qituvchi bo'lish uchun u ish qandaydir mavqei baland bo'lish kerak. Unga yaxshi pul to'lash kerak. Odamlar shu ishga borish kerak, yaxshi-yaxshi mutaxassislar. Ana shunda o'qituvchilarni qandaydir guruhi ham, ijtimoiy guruhi ham juda katta bo'ladi va kerakli odamlar keladi. Kelajakni yaratadigan bu o'qituvchilar bo'ladi. Ularga e'tibor yo'q, ularni xuddi farroshdek ishlatishadi. Hozir ham. Aytilgan bo'lsa ham, qimeylar desa ham, baribir farroshdek ishlatadi. Ham farroshdek ishlatadi, ham doim unga to'la, bunga to'la va hokazo. Oladigan 700 ming, 900 ming o'rta hisobda aytadigan bo'lsak, ularni maoshi ayrim joylarda 350, 400 ming ham bor.
Abdulaziz aka, demak, mavzumiz o'sha shaxsga sig'inish edi. Abdulla she'rdan eshitsak, Abdulla she'r aka Machiavellini o'rganganman dedi. Machiavelli aytadiki, diktatorni atrof muhit yaratadi dedi. Ya'ni diktator o'zi xohlab ham bo'lmaydi, atrof muhit yaratadi degan ma'noda mana xalq ta'limi vazirligini bu ishi undan oldin o'tgan yili ko'rsangiz Dilfuza Ismoilova degan Shohan Shohim degan qo'shiq aytib chiqdi. Yaxshi uni tanqid qilib qo'yishdi. Ya'ni shu ma'noda qanaqa qilib, qanaqa mexanizmni yaratish kerakki, odamlar laganbardorlik qilmasa. Keyin mana Abdulaziz Mahmudov aytib o'tdiki, o'zbeklarni yaqin 100 yillik tajribasida, hayotida, xayolida, zehniyatida zamonaviy tuzum elementlari yo'q, ularning zehniyatida bor laganbardorlik deb aytib o'tdi-da. Shunga munosabatingiz, Abdulla aka?
Birinchidan men bir narsaga aytmoqchimanki, fikrimmi, hurmat va o'sha shaxsga sig'inishni farqi. Gap shundaki, hurmat inson o'sha hurmat qilayotgan odamidan qo'rqmagan paytda paydo bo'ladi. O'sha qo'rqadigan bo'lsa, nimadandir xavfsiraydigan bo'lsa, u sekin asta shaxsga sig'inishga keladi. Ya'ni mana endi meni o'ylashinglar mumkin, mana Karim o'lib ketdi, gapiryapti deb. Meni talabalarim Facebookda o'tiradi, marhamat. Men shu nimani gapirayotgan bo'lsam, lektsiyalarimda aytganman. Karimov 50-60 yil O'zbekistonni orqaga surib tashladi. Nimada? Faqat iqtisodiyotda emas, ma'naviyatda. U odamda, misol uchun, mana tasavvur qiling. Aytardi chiqib, televizorda o'zim eshitganman. Porani otishganlarsiz olyapsanlarmi? Ishlalaringda deganini o'zim eshitganman. Yana buni bir takrorlagan ekan qayerdadir. Endi tasavvur qiling. Hamma yog'ni haromga aylantirildi O'zbekistonda. Harom birinchi o'ringa chiqdi. Poromadan odam ustidan kulinadi. O'qituvchi ustidan kulish. Bu yana boya aytganimdek shunday bir men 25 yilda shunday dahshatlik bir avlod yaratildiki, ularni boshida hech narsa yo'q. Haligi bizni katta shoirimiz bergan maslahatlariga binoan Karimov haligi dangur-dungur gumbur-gumbur bor-ku, ritorita, estrada deydigan, o'shani singdirdi miyaga, undan boshqa hech narsa yo'q. Afsus, nadomatlar bo'lsin kim, o'qituvchilarni mana hozir aytib o'tdilar u kishi, to'g'ri aytyaptilar. O'qituvchilar maxsus orqa tomonga surib tashlandi. Maxsus ayollashtirildi o'qituvchilar, chunki erkaklar ishlay olmaydi u yerda, unda bunaqa kichkina oylikka. Ayollar tayyorlagan yigitlar qanaqa bo'ladi, qanaqa ilm bo'ladi, kallasida, bizni ayolning kallasida sovchilik, oldin quda chaqirug'u, kallaru har balo turardi, sarpa turadi. Mana nimaga endi buni shuncha yil buzib tashlangan, 60 yil orqaga surib tashlangan joyi supurindidan olib chiqish uchun men toppa to'g'ri deb tushunaman, Shavkat Mirziyoyevni 4 soatdan uxlayapman deganiga to'liq ishonaman.
Mayli, biz ham ishonamiz Abdulla aka, lekin
atrofidagilar
unga o'rdin berish kerakmi?
Amal kerak. O'ylaydiki, shu menga amal beradi deb o'ylaydi.
Xalq qahramoni degan
shoirlarni qarang, qanaqa matqiya boshladi. O'sha bitta gazetada chiqdi. Yerdagi soya yaxshi soya deb Mirziyoyev. Ham sharmanda garchilik-ku. Lekin bu xalq bilan shunday yaltoqni kechirasiz odamlar bilan ishlayotgan odam juda ehtiyot bo'lish kerak. Ularni juda bosib oyoq qo'ysa ham oyog'ini burab tashlashi mumkin. Bu hazillashadigan narsa emas ham.
Abdulla aka, mana savolimning ikkinchi qismi
boshlanadi deb o'ylamayman. Man ancha haligi yes nadejna dediyu o'rishlar, mani ishonchim borki, xudo xohlasa boshqacha bo'ladi. Asosigini hammayli bo'ptursin, keyin joyiga tushib ketadi. Chunki Mirziyoyev juda aqlli odam. Gap shunda.
Xo'p, savolimning ikkinchi qismi. Demak, o'zbek xalqining zehniyatida demokratik tajribalar yo'q, o'shaning uchun ular laganbardorlikka moyil degan gaplardan bittasini mana nima Abdullajon aka aytib o'tdi. Samarqanddagi Islom Karim ko'chasi, hozir oldingi sobiq Toshkent ko'chasida O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karim simo tushirilgan kalendar, otkritka, magnitka va boshqa yodgorlik buyumlar bilan savdo qilayotgan tadbirkorlar 20 may kuni o'tkazilgan reyd davomida huquqbuzar sifatida ushlandi va o'sha yerdagi Karim rasmlari yo'q qilindi, lekin oradan bir kun o'tmasdan yana sotilyapti o'sha yerda. Xo'p, buni xalqni o'zi intilyapti deyapsizda. Qanaqa qilib to'xtatish mumkin buni, Abdulla aka? Va o'sha Karimov parastlik, o'sha Shavkat parastlikka o'tib ketmasligini qanaqa qo'yamiz chegarani?
Men mani nazarimda mana shu kitobga qaytish degan masala, kitobga qaytish degan masala, oilada kutubxona qilish, oilada bolani tarbiyasiga e'tibor masalasi, ma'naviy tarbiya masalasi, mana shu kitobga qaytish, kitob o'qigan odam bilan kitob o'qimagan odamni juda katta farqi bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan, keyin och qoldirgan, mana ko'ryapsiz qancha oyliklar oshib borilyapti, hali beri u darajaga yetganimiz yo'q, oshib borayotgani. Mana o'qituvchilarning oyligi oshish kerak, yana boshqalarniki oshish kerak, oshib boraveradi. Hali och qoringa bu qadimdan keladigan 5000 yillik siyosat, qorni och bo'lsa iloji yo'q. Bir tomoni bor. Natijada xalq buziladi. Xalqni buzish, elni buzish degan tushuncha bor. El buzildi-da ma'lum bo'ladi. Endi uni tuzatish uchun juda katta harakat qilinish kerak va men o'ylaymanki, faqat o'sha mana bu hozirgi madhiyalar, mana televizorni ko'rsangiz, muhtaram prezidentimiz, shuni to'g'ridan-to'g'ri prezidentimiz deb qo'ya qo, yo hurmatli prezidentimiz deb qo'ya qo, ana unday oladi endi.
Yurtboshini ham qo'shdi, yurtboshining ham ismini qo'yib yuborishdi.
O'zbekistonda hozir deyarli yo'q. Endi paydo bo'lishi kerak haqiqiy jurnalistika. Bilyapsizmi, madhiyabozlik, savodsiz, mana teleradio kompaniyani olasizmi, gazeta jurnalini olasizmi, savodsizlar o'tiradi asosan. Tushunasizmi? Mana men Asqat Muxtor bilan 10 yil ishlaganman. Bizi Guliston jurnalida tahrir maktabi bo'lardi, Asqat Muxtor tahrir maktabi. Vahob Ro'zimatov, Mahmud Sa'di, bu Erkin Azam bular bir bu butunlay bir boshqacha qaralardi u paytda. Asqat akaladagi o'sha Mirtemir aka dalili ular hozir ular yo'q. Hozir katta shoirlarimiz mana qazo qildi, boshqa qildi, boshqalari ham shu dangur dungur bu dushmanlik, masalan shu qilinayotgan reformalarga dushmanlik deb bilaman men. Buni juda yaxshi tushunadi Shavkat Mirziyoyev. Lekin aytaman, u xalqqa teskari bo'lish juda og'ir siyosatchi uchun. U siyosatchini maydondan chiqarib tashlash mumkin. Buni unutmaslik kerak. Xalq juda kuchli narsa.
Abdulla aka, anu masalada
aniqlik kiritmadingiz-da. Faqat jadidlarga qaytishimiz kerak. Jadidlar nima qilayotgan bo'lsa, ilm bilan oshirish kerak. Siyosiy ilm, ijtimoiy bilim bilan. Hozir hech kim kitob o'qimaydi. Hozir she'r o'qimaydi hech kim. Mana shunga olib kelindi. Ko'ryapsizmi? Bu masalan she'r o'qish kerak, g'azal o'qish kerak deb turibdi prezident haliga Navoiyga haykal qo'yayotgan. Navoiy haykali poyiga gul qo'yayotganda. Ha, endi qancha nima qilish kerak bir odam? Boshqalar yo'q o'rgangan. Tushunyapsizmi? Mentalitet buzib bo'lingan. Endi uni tiklash uchun juda katta ma'naviy ko'tarilish kerak. Lekin hozir afsuski bizni bosh muharrirlarimizni ko'pchiligi gazeta jurnallarda ular o'sha tepaga qarab turadi. Tepaga qarab turadi. Imkoqsa qiladi, bo'lmasa yo'q. Birov qilma demaydi-ku. Mana adabiyot gazetasi Gulchehra Nurullayevani she'rlarini berdi. Birov otib tashlagan yo'q, uni osib ham tashlagan yo'q, yopgan ham yo'q. Hech kim xohlamaydi uni. Mana shunga o'rgatilganmiz biz 25 yil davomida. O'sha o'rgatildik 16 yilcha. Konstitutsiya ishlagani yo'q. Qo'pol qilib aytishim mumkin, meni kechirsin. Konstitutsiya Karimov uchun paytavaydi. Xohlasa o'ng oyog'iga urardi, xohlasa chap oyog'iga urardi. Tushunyapsizmi? Bu ahvoldan chiqish uchun birovni aybdor qilish, rahbarni boshqa qilish emas. Meni nazarimda shu o'sha haligi maddohlanish ochiqchasiga urush kerak. Ochiqchasiga tanqid qilish kerak maddohlarni. Men Baholi Qudrat mana she'rlar qo'yaman tiriklik o'lgan shoirlarga, boshqa Facebook'da misol uchun gap menda emas endi. Ko'pchilik. A endi bunday qilsang yoqmasligi ham mumkin. Mana ko'p yil yoqmadik.
Abdulla aka,
hamma qo'rquv nimadan kelib chiqadi? Menga unvon bermay qo'yadi, menga mukofot bermay qo'yadi, menga mansab bermay qo'yadi. Mana sizga mentalitetni asosiy 75-80% odam o'ylaydigan narsa shu. Shuning uchun juda og'ir ishimiz. Hamzani ilm ista, ilm ista she'riga kelishimizdan boshqa yo'lni men ko'rolmayman. Chunki yuqoridan qilinadigan ishlar ma'lum bir darajada bo'ladi. Pastdan yetib bormas ekan bo'lmaydi. A pastdan yetib borishin ilm bo'lishi kerak. Nima deyo, ong bo'lishi kerak. Har bir insonda ongi bormi yoshlarimizda? Yo'q. Alisher Navoiy kim deb so'radi 5 yil oldin? 5 yil mi 6 yil? Bilasizmi dedi? Bilaman dedi. Bittasi aytayapti, bir yigit. A bu metro stansiyasi dedi. Bu hazil emasmi? Televizordagi gap. A mana shu darajadan juda katta narsalarni talab qilishimiz ham bo'lmaydi, faqat mehnat qilishimiz kerak, ularga shu ilm berishimiz kerak, jiddiy gaplarni o'qitishga harakat qilishimiz kerak. Mana shunaqa narsa deb bilaman men.
Abdulla aka,
yo'lni tutishimiz kerak
qayta. Xo'p, Abdulla aka, savolim bor edi. Demak, O'zbekiston qahramoni unvonini berish kerak, Shavkat Miromonov Mirziyoyevga degan taklif bilan chiqishdi. Shunga munosabatingiz qanaqa?
Ya ahmoqlar, kim shuni gapirgan bo'lsa, amalidan qat'i nazar ahmoq. O'zi mukofot berib yotibdi-yu odamga, yilli odami deb yotdi. Nima qilamiz biz bunaqa narsalarni qilib? Chet el, Washington aytsin buni, buni London aytsin, buni Berlin aytsin, buni Istanbul aytsin yoki Ankara aytsin. Bu boshqa gap misol uchun. Aytyapti-ku, bu ahmoqona o'sha o'zimizdagi o'ta ketgan yaltaqilik, poshnani yalash. Bu endi bilmayman, men aytaman, faqat jadidlar qayerda to'xtagan bo'lsa, o'sha yerdan boshlashimiz kerak. Meni konkret fikrim shu. Juda uzoq va haligi muddatli. Mirziyoyev shaxsiga kelsak, bu shunchaki odam uni suvga egniga yuqtirmaydi ham, juda yaxshi biladi kim qanaqaligini. Aytaman, men shaxsan suhbat qildim. Juda aqlli odam, nihoyat aqlli odam. U nimani, nimaligini juda yaxshi biladi. Ha, baqirsa baqirib tursin, hozir deydi. Chunki butun xalq u shunday o'rganganda uni qanaqa qilib yo'q bo'ladi.
Ha, bitta misol bor, mana Buxoroga borganda bitta yosh bolachani tayinlantirishibdi. Ey siz, nima dedik, podshohim, juda katta reformator siz, unaqa deb boshlaganda qo'y bolam bu gaplarni sher aytib ber dedi. Navoiyda. Ko'rgan bo'lsangiz kerak. Ya'ni o'sha qo'y bolam deb aytishni o'zi boshqalarga ham, ya'ni qizim senga aytaman, kelinim sen ham eshit ma'nosida bo'lsa yaxshi edi, lekin bo'lmayapti. Mana Xalq ta'lim vazirligi u kishini bir umumiy gap, ya'ni dunyoda eng katta boylik yoshlikda olingan bilim degan gapni hamma aytishi mumkin. Bir buni bir
aytilgan, buni Sa'di ham aytgan, Sa'didan oldin ham aytgan.
O'shani endi Shavkat Mirziyoyevga
3000 yil burun
iltibos berib, uni original gapi deb nima qilib o'shani yodlattirib, bu yolg'onni urchitish parvarishlariga o'xshab ketadi. Endi Abdulaziz aka, Mahmudovga savolim bor, kinorejissyorsiz. Mana Abdulaziz aka O'zbekiston prezidentini Qoraqalpog'istonga bundan 15-16 oy oldin Xorazmga borgan paytdagi video lavhalar, O'zbekiston prezident matbuot xizmati tayyorlatgan video lavhalarda ko'ramizki, Shavkat Mirziyoyev oddiy bitta chal devorga borayapti. Oddiy o'sha gullo ko'rpa chitdan kiyim kiygan xotinlar chiqyapti, jemper kiygan. Tovuqlar yuribdi atrofda, itlar o'tib ketyapti. Yo'llar loy, balchiq. O'shanaqa oddiy hayotda yuribdi, hammamiz yuradigan hayotda. Lekin keyingi paytlarda u borishidan oldin o'qituvchilarni chiqarib, hamma yog'ini yalab yulqab Samarqandga borganda, Andijonga borganda lavhalarning mazmuni o'zgardi. Lavhalar, video lavhalar xuddi Shimoliy Koreyadagi video lavhalarga o'xshab ketdi deyishyapti. Siz kuzatishingiz qanaqa bu? Ko'rdingizmi lavhalardan siz? Kinorejissyor sifatida sizni fikringiz qiziq edi menga, Abdulaziz aka.
Endi bu pokazuha, da pokazuha. Bu pokazuha bo'lmasa ham prezidentimiz haqiqiy ahvolni biladi menimcha. Bu pokazuha kerak emas, lekin shunga qaramasdan amaldorlar yoqishni istaydi. Lekin men bu masalada emas, boshqa masalada hozir domlamiz, hurmatli domlamizga javob bermoqchi edim, ruxsat bersangiz.
Marhamat.
Mana domlamiz aytdi, oxirgi 25 yillik davrda bizga yuqqan asorat dedi, bu zehniyatni, yaltoqligini. bu oxirgi 25 yilda emas, hurmatli domla. Bu oxirgi 300 yilda kuzatilib kelyapti. Boshqa mamlakatlardan kelgan sayohatchilar bizning muhitimizni, bizning mentalitetimizni allaqachon tasvirlab yozib bo'lgan xarakteristika berib. Shuning uchun haligi siz aytgan jadidlar haqida gapirgan gapingizga men 100% qo'shilaman. Bu masalani oxirgi 25 yil davomida shuni gapirib kelyapmiz. Nega O'zbekiston mafkurasini poydevoriga jadidlarning g'oyalari singdirilmaydi? Nega? Shu nega degan savol hali vericha nega bo'lsa bu sifatida qolyapti. Shu masalada men sizga qo'shilaman. Va yana bizni mavzumizga qaytadigan bo'lsak, mentalitet 100 yil, 1000 yillab beri shakllanib keladi. Buni o'zgartirish juda qiyin. Shuning uchun bitta yagona yo'l prezidentimizni atrofida maslahatchilari zamonaviy bo'lish kerak. Qadimchilar emas. Hozir Karimov davrida qadimchilar hukmron qilgan bo'lsa, mana jadidlarni inkor etgan qadimchilar domlar. Siz buni bilishingiz kerak. Shu qadimchilar yana yon atrofiga gerdi kapalay bo'lib aralashib yana ichiga kirib olyapti. Va shularning ta'sirida yana eski udumlar boshlanyapti. Menimcha zamonaviy, hozirgi zamonaga xos yosh mutaxassislar bo'lish kerak prezidentimiz atrofida. Ko'z bo'yamachilik kerak emas. Odamlarni qiynab, ko'chaga haydab chiqarib, yana shu o'qituvchilarni shipir, tozala, yuv, bo'ya, bu qanaqasi. Shu men o'ylaymanki, agar biz bu asoratdan hozir qutulmasak, demak, men pessimistman, domla. Men pessimistman. Bizda hech qanaqa shu madaniyat nuqtai nazaridan, tafakkur nuqtai nazaridan, falsafa nuqtai nazaridan bizda bironta bir tayyonadigan nimamiz yo'q. Не на что опереться. У нас нет ничего, на что можно было бы опереться.
Сюянадыган сюянчығымыз йок, деябсіз де енді?
Ха, бізге сюянадыган сюянчығымыз йок. Шо, ядидлар барады, лекин бұлар имкан қадар бұларны арқаға, имкан қадар бұлар хақыды гапырмасылыққа харакет қылады.
Ха, тоғыры, мана, бүгін күнді, мана, біз совет генералары, осы совет символикасын қайтшын көрепміз. Bu ham o'sha O'zbekiston prezidentini tashabbusi bilan bo'lyapti. Bu narsa ham bor. Jadidlar masalasida mana Abdulla Sheraka ham, Abdulaziz Mahmudov ham jadidlarga qaytaylik dedi. Jadidlar aytadiki, asosiy muammo o'zimizni o'zimiz tanqid qilsak, shu paytgacha biz aybdorni tashqaridan qidirdik, birovlarni aybladik. O'zimizni o'zimiz tanqid qilsak yaxshi bo'ladi. Keyin ilm olish, keyin to'y, tomoshalarga qarish ko'rasiz, jadidlarning asosiy g'oyalari bo'lgan. O'shalarda mana ilm olish, to'y tomoshalarga qarshi, dabdabali to'ylarga qarshi kurash Shavkat Mirziyoyev auditoriyasida bor. Jadidlar masalasini tushundik.
Endi.
Marhamat.
Abdulla Iskandar.
Eshitaman.
Abdulla Iskandar. Men doim shu gapni internetda ham gapirib kelyapman. Agar fuqarolik jamiyati bo'lmasa ekan, ming urursin bular. Hech narsa bo'lmaydi. Yana shu eski tos, eski hammom. Yana Karimov ikki davri boshlanadi. Bizga pishlik fuqaroviy jamiyat kerak. Bizga so'z erkinligi kerak, haqiqiy so'z erkinligi. Bizga ko'p partiyaviy jamiyat kerak. Mana qo'g'irchoq partiyalar emas, haqiqiy partiyalar. Agar haqiqiy siyosiy islohotlar bo'lmasa, hammasi shunga bog'liq. Agar siyosiy islohotlar bo'lmasa, Karimov ikki davri boshlanadi yaqinda. Hech narsa o'zgarmaydi.
Bu Abdulaziz Mahmudovning fikrlari edi deymiz va Abdulla Sherdan eshitamiz. Boya umidvorman dedingiz. Nima deysiz endi Abdulaziz aka? Pessimistman deyapti. Abdulla aka nima deysiz endi? Umidvormisiz hali ham? Ya'ni Shavkat Mirziyoyevning shaxsiyati yengib chiqadi va bu laganbardorliklar yo'q bo'lib keladi degan umiddamisiz, Abdulla aka?
Men o'ylaymanki, mana shu eski oqova o'sha qadimgi davrdan qolgan oqa u kishi to'g'ri aytdilar, Abdulaziz. To'g'ri aytdilar, bu dastlab boshlangan emas, men faqat keyingi atrezik bo'layman, haligi vaqtni oldim xolos. Bu yog'i da qadimdan kelgan shunday narsa bizda, xushomadgo'ylik boshqa. Endi bu yerda mana bu bor qadimgi kelayotgan oqovani to'xtatish iloji yo'q. To'g'on qo'yilgan taqdirda ham oqova ma'lum bir muddat oqib turadi va bu o'sha to'g'on qo'yilgan kanal emas. Oqova haqida ko'proq fikrlagandan ko'ra mana nazarimda o'sha to'g'on haqida ko'proq fikrlaganimiz ma'qul. Masalan, men mana bu Hamza haqida jadidimiz, buyuk jadidimiz, buyuk dramaturg, unga teng keladigan dramaturg yo'q o'zbekda. Va shunday odamni hali qilgan bir men bilaman u shaxsni, masalan, agar xohlagan vataningni sotsa amal uchun sotadigan odamlardan biri. Misol uchun-da, endi mana shunaqa narsalarga zarba berishimiz kerak. U zarba berish uchun muayyan bir vaqt kerak, muayyan bir joy kerak, muayyan bir holat kerak. Masalan, mana nima uchun hozir prezident qanday qilib gonorariga pul topish masalasi? Ha, bu jurnalist, bormi jurnalist soyuzi bizda? Endi bo'ladi, xudo xolasa. Yo'q, yozuvchilar soyuzi peshanasigacha loyga botilgan deb sal ko'zi ochildi, ozgina ko'zini ko'tardi. Bu gonorar bo'lmasa, sal qorni to'ymasa, u faqat o'zbek 4 ta 3 ta bolasini o'ylaydi. Asosan juda kamdan kam hal qiladi. Demak, shunday bo'lishki, mana shunga ijtimoiy baza ma'lum ma'noda yaratilyapti. Mana gonorarlar berilsa, cho'ntagimda pul bo'lgandan keyin erkinroq gapiraman. Menga o'xshab valaqlaydiganlar kam. Hammasi juda hisob-kitoblik qilishadi. Shuning uchun men ishonchim komilki, mana shu qilinayotgan ishlar, masalan, shaxsan Shavkat Mirziyoyev men o'ylagan ishlardan oshirib qilayotganiga hayratda qolyapman. Men ham shu to'g'riligimda aytdim, 67 yildan buyon o'sha o'rusga qarshi siyosatni jiddiy shug'ullangan odamman. Shartlar tushunamanda. Hayratda qol. Endi bu shuning uchun o'ylaymanki, endi sekin asta mana shu bo'ladi. U kishida bunday holatni men kuzatmayman. Karim ikki bo'ladigan gap Facebookda ham chiqdi. Men bunga qo'shilmayman. Yana takrorlayman, shaxs sifatida aqlli odamda. Eng qizig'i shunda. Aqlli va farosatli odam. Aql va farosat. Oldingisida farosatda o'zi yo'q edi, misol uchun. Farosat ham katta narsa, misol uchun. Shuning uchun men o'ylaymanki, men optimistman. Shu oqova oqib turadi, iloji yo'q, uni hech kim to'xtata olmaydi. Oqova oqib tugaguncha tugaydi u. Lekin asosiy masala to'g'on to'g'onni nariyoqda ketish kerak. Xudo xolasa harakat qilishimiz kerak. Mana Abdulazizxon aytdilar, jadidlar o'sha haligi haqiqatdan jadidlarning g'oyalari kirishilishi kerak. Mana men eslayman, meni bir shogirdim jadidizmda yoqlay boshladi Anbar otindan. Bir mahal keldi, hovli qilib menga o'sha universitetda ishlagan paytimda 2007 yilmidi, keldi. Shu voy dedi, taxlangan ekan dedi. Ha, nimasi ta? Mana lug'atlarda yo'q dedi. Nomaqulning nonini yebdi, qurbaqani sonini yebdi o'sha odam dedim. Davlat hech qachon unday qilmaydi dedim. Ming haligi tushursa. Yo'q, yoqlarda hech kim ishlasadigan yo'q. Hamma balo yana shunga kelyaptiki, yaltoqlik. Yaltoqlik bunda albatta avvalgi Milliy xavfsizlik qo'mitasining juda katta ishi bor. Qo'rquv tarqatar edi. Mana bitta misolni aytayman. Men o'tiribman, to'y qilyapman, qizimni chiqaryapman. Masalan, kuyovim kelib o'tirdi, bir mal aytib qoldiki, mana haligi bir mashhur qo'shiqchimizni, hofizimizni xalqi dardini ko'tarib prezidentga Karimovga chiqqan ekan qamoq qo'yibdi. Men aytdim, ha yo'q, u kishini hech kim qamamagan, yo'q, qamab qo'ygan. U qamamagan. Yo, siz bilmaysiz, bu yerda o'tirib deb qoldi kuyovim o'zi qishloqdan. Xo'p, shu mahal Orif Ali Maxsumovni radio qo'yilib turdi, qo'shilib ketdi. Iya, dedi. Ko'ryapsizmi, mana shu juda sistema juda qattiq ishlagan. Endi o'sha sistemani teskari haqiqatga qaratib, yolg'ondan kechish kerak. Tanqidsiz bo'yi juda to'ppa to'g'ri aytdilar. Tanqid bo'lmagan joyda hech qachon taraqqiyot bo'lmaydi, fuqarolik jamiyati ham bo'lmaydi. Chunki insoniyat jamiyati, masalan, inson bitta narsasi bilan ajraladi hayvondan. U bitta narsa bilan. Aql bor hayvonda. Tulkining aqlini qarang, maymunning aqlini qarang. Tillari bor, eshak hangraydi, to'ti sayraydi. Bor hammasi. Kuchuk ovullaydi. Faqat tanqid hissi yo'q. bo'ri bitta qo'raga kiradida 50 ta qo'yni bo'g'izlab ketadi. Aytmaydi atrofdagi bo'rilar, "Hey, nimaga bunday qilding?" demaydi. O'zi ham o'ylamaydi. Faqat insongina o'ylaydi. "Nimaga bunday qilyapsan? Nimaga nobud qilyapsan?" deydi sheriklari, yo guruhdagilar. O'zi ham aytadi, "Nima keragi bor? Keyin kelganimda yerman." deydi. O'sha tanqid bitta insonga Alloh bergan buyuk ne'mat. Ana shu tanqiddan chekinilsa, agar madhiyalik ko'tarilib ketib qolsa, men yutqizgan bo'laman unda.
Abdulla sher fikrlari edi. Endi mana Abdulla aka, biz shoirsiz. Mana Abdulla Qodiriy adashingiz 21 yoshida 1915 yilda yozgan ekan. Bugun tarix 2018, ya'ni 100 yildan ham ko'p uzoq muddatda yozgan she'ri Abdulla Qodiriyni. Ko'plar uni faqat o'tgan kunlarini yozgan romanchi deb biladi, lekin yaxshi shoir bo'lgan, 21 yoshida yozgan. Ko'r bizning ahvolimiz, g'aflatda qanday yotamiz, joyi kelgan chog'ida vijdonni pulg'a sotamiz. O'g'limizga na adab, na fan, na yaxshi so'ylamak, na xudoni buyrug'i bo'lgan ulum o'rgatamiz. Korimiz shundan iborat bo'ldi ushbu vaqtda, o'ntadan bedona boqib, yozi qish sayrotamiz. Hamda har kun takyalarda nasha ko'knori chekib, bachchaga kokil solib, ahvoh ila o'ynatamiz. Qarimiz, boyonimiz, balki bu vaqt oqvondamiz, nogahon ko'rsak agar bir besaqolni qotamiz. O'rtadan chiqsa agar millatni yaxshi suyguvchi, biz oni dahriy sanab, to'fangcha birla otamiz. Kelinglar yoshlar, ziyolilar, bu kun g'ayrat qiling, uxlaganlarni agar qodir esak uyg'otamiz. Abdulla Qodiriy, 1915 yil. Bu gaplar aytilganidan bir 15-16 yil o'tib, 1937 yilda Abdulla Qodiriy otib o'ldirildi. Ya'ni bugungi kunda nima o'zgardi? Ya'ni bu masala, bu she'r qanchalik dolzarb, ya'ni Abdulla aka.
Bu dolzarb shu bugunning she'ri bu, men sizga aytsam. Chunki men buni Zarif Sultoniy qo'yganida Facebookda o'qidim. Oldin o'qimaganman, afsuski, lekin Qodiriy rahmatlik ustozimizni she'r yozganlarini bilaman, she'rlarini mushtumda ham chiqqan, boshqa. Endi dolzarbligi shundaki, mana yana nimaga kelyapti? Biz mana shunaqa bir xalqqa aylanib qoldik. Buning uchun mayli xonlarimizni qo'yaylik. Rossiya imperiyasi juda qattiq harakat qildi buning uchun. Yangilangan, Lenin yangilagan Sovet imperiyasi juda qattiq harakat qildi. Ishonasizmi? Maxsus o'sha SSR KGB'sida bo'limlar bo'lgan milliy respublikalarda oliy o'quv milliy respublikalar oliy o'quv yurtlarida porani rivojlantirish masalasi. Milliy nizolar chiqarish shunday olib keldiki, endi bu oldingi Chor Rossiyasidan ham yomonroq bizni ta'sir qildi. Keyin endi afsus va nadomatlar bo'lsin-ku, Karimov kelib mustaqillik degan narsani nivelir durbini orqali ko'rsatdi. Nivelir durbini yo'lda qaraganda teskarisini ko'rsatadi. Hamma o'shaning uchun ham o'rusga sig'inadi. Chunki mustaqillik hech narsa bermadi hisobida. Nima berdi? To'g'ri bitta ikkita tashqariga chiqishi mumkin, boshqa qilishi mumkin, lekin erkin gaplari yo'q, erkin ilm ahli oyoq osti qilindi, adabiyot deyarli yo'q qilindi. Mana janrlar yo'q. Feleton janri bormi hozir? Ko'rasizmi? Pamflet janri bormi? Yo'q. Yo'q. Masal qani? Yo'q, qanday qilib butun bir adabiy janrlar yo'q. Mana masalan, adabiyot. Shunga olib kelindi maxsus, maxsus qilindi. Chunki totalitar yo avtoritar rejimda kalla bo'mbo'sh bo'lish kerak. Haligi katta shoirimiz, kattakon shoirimiz maslahat bergandek Karimovga, kallasiga estradani qo'ying, shoirlarni tiliga kishan soling deb maslahat berdim, maqtangan edi bir haligisida faollar yig'ilishida, uyushmada. Ko'ryapsizmi, mana shu natijada endi shuning uchun to'ylar masalasini olasizmi, ilm masalasini olasizmi, boshqa masalani olamizmi, hozir istaymizmi, istamaymizmi? 100 yildan orqaga qaytib jadidlardan boshlashimiz kerak. Men demoqchi emasman, jadidlarni shunday hammasi texnika rivojlanib ketgan, boshqa, lekin ma'naviyat nuqtai nazaridan, jadidlar tarbiya nuqtai nazaridan intilgan narsa baribir bizga misol bo'lib xizmat qilishi kerak va jadidlar bundan buyon ko'tarilishi kerak. Xo'sh, endi masalan men ko'tarib chiqaman. Bosadi, gap yo'q. lekin 75 ga kirdim masalan. Men uni bitta narsani yozish uchun hozir ishlash soatlari nihoyatda kamaygan. Ko'pchilik unaqa narsaga e'tibor qilmaydi. Birinchidan gonorar to'lamaydi, qo'llab-quvvatlanmaydi, chunki mana endi yana gonorarga qaytdimki, bu to'lansa yozuvchi, shoir, jurnalistga normalni qonli to'q bo'lsa sal ovozi baland chiqadi. Ana o'shanga kelyapmi Xudo xolasa. Rahmatli ustozim Abdulla Qodirning she'ri bugungi she'r. Mana biz ana bachavozlik g'arbdan keldi. Biz zo'rmiz, biz zo'r emasmiz. Mana Germaniyaga bordim. Shunday joy beradi, o'rnidan turadi. Men masalan 17 minutlik keyin poyizga qoldi. Meni sumkamni ko'tarib olib chiqquncha bir bola. Nem, olmoq. Qanaqa yana ma'naviyat kerak. Kulib turadi sizga. Hech o mana qarang, bitta bankdan, Xalq bankidan pul olish uchun xotinim xushidan ketdi. Bir odam undan 3 yil oldin o'lgan, mahallada beryapti. Borsak, xotinim pasportimdan bermadi menga. Voy dedi, kesin o'zi dedi. Kela olmaydi, kasal. Yo'q, olib keling. Olib kelganda xushidan ketib turganda ham tushib borib bermak bergani yo'q. Kelinglar dedi, olib kelinglar uni dedi. Endi men nima qilishim bilmayman. Endi qarang, men bordim Berlinga. Choy puli beradigan bo'ldi. O'zi hamma narsani to'lagan bular. 600 yevro choy puli berishga shahar aylanish puli. Deb bordim men Abdulla Sherman, mana pasportimdan pasportimning suratimga qaradi. Olib ham qaramadi. Shunday qo'l qo'ydi. Qaramadi. Danke dedi, qo'limga berdi. Mana endi farqni ko'ryapsizmi? Qanaqa farq bizda? Mana shu darajaga maxsus keltirildik. Endi shu maxsus keltirilgan joydan mani nazarimda Shavkat aka Mirziyoyev shu olib chiqmoqchi. Men shunday tushunaman. Ozgina optimistligim bor, buni tan olaman. Lekin pessimist emasman, lekin real qarashga harakat qilaman. Chunki qilinayotgan siyosatchini gapirayotgan gapi bir chaqa. Qilayotgan ishi agar unga teskari bo'lsa. Mana masalan, darsliklarda berilardi doim. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch. Uni sarlavhasi aslida bunday. Yuksak ma'naviyatsizlik yengilmas kuch. Hozir aynan yuksak ma'naviyatsizlik yengilmas kuch. Shuning uchun mani nazarimda Mirziyoyev yozuvchilarga, olimlarga, aktyorlarga, yallachilarga emas berayotgan e'tiborlari, e'tibori bular hammasi.
Abdulla Sher bilan aloqa uzilib qoldi. Eshittirishimiz ham nihoyasiga yetyapti. Abdulla aka, mana eshittirishimiz boshlanishidan oldin gaplashganimizda sizni yozganingizni eslavdim. Yana hamma narsa o'zini iziga qaytdi. Mana Abdulla Qodirning she'rini shuning uchun o'qidim men, ya'ni 100 yil oldingi holatda turibmiz-ku. Sizning fikringiz, yakunlab bering eshittirishni endi.
Endi meni fikrim bir yakunlovchi so'zga aytmoqchi edim. Shakar deganing bilan og'zing shirin bo'lib qolmaydi. Ma'naviyat, ma'naviyat deb televizorda har kuni sayraganing bilan odamlarni ma'naviy ahvoli o'zgarmaydi. Ma'naviyat yuqori tabaqali amaldorlardan boshlanadi. Ularning xatti-harakatidan, ularning bir-biriga munosabatidan shundan boshlanadi ma'naviyat. Shuning uchun men xohlardimki, agar o'zimizni amaldorlarimiz sarginaqa yaltoqlik qilmasdan, laganbardorlik qilmasdan, keyin bu laganbardorlikni tiraj qilib televizorlarga chiqarib yormasdan, haqiqiy og'ir bosiq odamlar bo'lib o'zlari o'g'irlik qilmasa, demak shundan ma'naviyat boshlanadi. Bular o'zlari namuna bo'lish kerak xalqqa. Xalq, albatta, xalqimiz hozir ma'naviyati ham, madaniyati ham chuqur inqirozda. Biz inqirozdamiz va bu inqiroz 25 yil davomida bo'lgani yo'q. Bu inqiroz 300 yildan beri kelyapti. Shu inqirozdan biz chiqa olmayapmiz. Madaniyatni inqirozi Rossiyani bizi hududlarni bosib olishga keldi. U umumiy dushman bilan kurashishni o'rniga bular bir-birini go'shtini yeb turdi. Bu nimani ifoda etadi? Bu madaniyatni umumiy inqirozini ifoda etadi. Shuning uchun biz shu umumiy inqirozdan chiqa olganimiz yo'q. Bizga illustratsiya kerak. Hozir 90% administratsiya va amaldorlar shu Karimovni maqtab, Karimovni davrida katta lavozimlarga erishib, katta lavozimlarga erishib kelgan odamlar. Yana shu odamlar bizni yangi prezidentimizni o'zini izniga solib olmoqchi. o'zini izniga solib olmoqchi. Bundan albatta imkon qadar ehtiyot bo'lish kerak. Agar bular o'zini izniga solsa, demak, hech qanaqa o'zgarishlar bo'lmaydi. Va men aytgandek, yana bir takrorlayman, fuqaroviy jamiyat kerak, ko'p partiyali fuqaroviy jamiyat. Bular qo'rqyapti fuqaroviy jamiyatdan. Chunki fuqaroviy jamiyat o'z nazorat ostiga olmasa ularni xatti-harakatini, hech narsa o'zgarmaydi.
Demak, eshitirishimizga ajratilgan vaqt tugadi. Abdulaziz aka, rahmat bildirgan fikrlaringiz uchun. Tinglovchilar nomidan eshitirish ishtirokchilarga rahmatlar aytaman. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga.
Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.